Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşme hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözle bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomosucu bulmağı, kulduğucu bulmağı hemmeleri çağırıyor.
Gepleyer Azatlık Radyosu, efirde haberler gündelügü mikrofonununu maksat Ataev, COVID-19 marada ölüm sanları yokurlanıyor, vaksinasiya bağıtlanıyor. Türkmen avatda yağdayı kadalaşyar. Mara velayetine koronavirus neyatavlarının görülmeği ve ölüm sanlarının yokorlanmağı bilen ilat arasına vaksinasiya işleri batlanyar. Levap velayetinin hocamad etrafına epidemiolog yağda yaramazlaşyar. Türkmen avat şehrine ve çerce etrafına yağdayı kadalaşyar. Bular varada Azatlık Radyosu'nun haberçileri ve çeşmeleri haber veriyar. Son bir neçe hepte veri mevcuyen koronavirus yokuşmalarının fonuna Türkmenistan'ın hükümeti henizem yurdun çevrine İçili koronavirus hadisasını hasab almadı. Azatlığın mardak kabarçısı Sivit hastahanalarının neyasavdan dolanduğunu haber verdi. Hastahanalarda yer yok deyip bir Sivit yaşayıcısı Azatlık Radyosu'nun kabarçısına gurrun verdi. Şol bir vaatta kabarçımız dermanhanalara varayan adamların sahanının köpülönlüğünü haber verdi. Bu aralıkta Sivit ilatının arasına sancımi işleri batlanıyor. Azatlığın kabarçısı vaksina kabul etmedik adamların edarı karhanalarda işe koy verilmeyenliğini haber verdi. Türkmenistan 18 yaştan yukarı rayetler için koronavirus vaksinasını hükmanı deyip ilan eden aslanlı yurtların hatırına galiyar. Hastahanalara varayan adamlardan sorulayan ilkinci soru oların vaksina alınlığı var da oluyar. Hastahanalar adamların hükmanı suratta vaksina kabul etmeldiklerini aydiyarlar deyip Azatlık Radyosu'nun haberçisi haber verdi. Şeyle de o lukmanların ve şefaat uyalarının arasına koronavirusu yolun adamların bağırdığını haber verdi. Levap sevitine hocamad etrafı keselçiliğin gürüleyen sevitine uğurluyar. Azatlık Radyosu'nun sevitteki haberçisi hocamad etrafını köpüleyen koronavirus neyasalarının 15. sentyabrdan başlanıp Türkmenavadın hastahanalarına getirilip başlanan onu haber verdi. Şelede haberçimiz yerli çeşmelere salgılanıp Türkmenavad şehrine ve çerce ve travına epidemiolog yağdayın kadılaşyanlığını, virusun yayramağının koşuyanlığını haber veriyar. Türkmenistan'ın Sağlık Ministerliği koronavirus yokuşmalarının gerimi onun yayramağının depkini varada statistik sanları məlum etmeyar. Sağlık hünermenlerinin özlerinin bu yağdayları boyunca bağırlığı geçirip geçirmeyenlikleri ne məlum qalyar. Levap yerli hakimiyetlere yakın bir çeşmenin mağlumatlarına göre Azatlık Radyosu derman yetmezliği varada bir neçekede haber verenden sonra Aşgabat'tan varan prokuratura işgərləri Levavın xəstəxanalarına bağlıq keçiribdirlər. Yerli çeşmə prokuratura bağlıqlarından sonra Levav vilayətinin köpüğurlu xəstəxanasına həm də yoxunç kəsəlləri xəstəxanasına neyəsavlara virusa qarşı dermanların berilib başlanan onu xəbər verdi. Bu aralıqda Azatlık Radyosunun xəbərçisi Levav vilayətinin administrativ mərkəzində karantin çəkləndirmələrinin davam edənliyini xəbər verdi. Onun məlumatlarına görə hədir kvaltta Türkmenavadda əhli bazarlar və dükanlar yapıq olmağını qalyar. Karantin güyüşlü depkinlə davam edər. Xəbərçimiz bilən gurrunda şulan bir neçə dükkanı yeti və satıcılar 1-ci oktyabrdan başlayıp önkü tertibdə öz işlərini davam etməyə ruhsat veriləcəkdiyinin özlərini aydınlanını gurrun verdilər. Yerli çeşmə Azatlık Radyosu'nun haberçisi bilen gurrun döşlükte koronavirus neyatavlarının becerisinde maşgala lukmanlarının tağallarlarının yokarı olanlığını gurrun verdi. Onun malumatlarını gören Türkmenavad'da maşgala lukmanları hastahanada yatman öyde beceri alayan köp neyatava Türkmenistan'ın Sağlık Ministerliği tarafından tasdiklenen bir becerge esasına sağlık yardımlarını veriptirler. Şol becerge köp neyatava kömek etti. Adırkuvat'ta Levap'ta velayet hastahanası ve yokunç keserler hastahanası koronavirus neyatavlarını kavul ediyar deyip çeşme etti. Marada vaksinasiya işleri batlanyan mahal Azatlık Radyosu'nun haberçisi yerli çeşmelere salgılanıp Türkmenavad boyunca 50 götürüm rayete sancım edilenliğini haber verdi. Türkmenistan sancım işlerinin depkini boyunca statistik malumatları köpçülüğe aşikar etmeyer. Azatlığın haberçisine göre Türkmenavad'da koronavirus hastalarını kabul ediyen hastahanalar yerli neyatavların sana adılan son hocamad ve beýleki traplardan hassa kabul edip başlapdyr. Ýene bir ýatdymaly ýagdaý bu virusyň pik tolkuny geçdi. Häzir bu virus assa ýuwuş adalyp başlady. Ýene Türkmenabat boýunça näsew adaldy. Hassahanalara hojammaz we beýleki traplardan hassa kabul etmek tapşyryldy diýip bir ýerli lukman anonim şertlerde Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi.
Türkmenistan'da pitipli sol sahanda Azat Radyosu'nun Azat Haberini kutkom web saytini büktünsüz ulanmağı devam ettirme üçün sayfon 3 proxy ulanmını devamlı. Ağzından 2 hepteden bir gezek tazelap durmağı unutmağın. Ulanmın tonku görünüşünü sayfon 3.com web saytından akıllı telefonunuza ya da kompüterinize indirip bilirsiniz. Sayfon 3 arkalı Azat Radyosu'nun hopsuz yağdayda izarlan.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar gündeligimizi men gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Käzirki wagtda Orsetdäki türkmenistanlylar Türkmenistana gaýdyp gelmek mümkinçiligine garaşýarlar. Şol bir wagtda Türkmenistandan çykmak isleýän we munyň üçin mümkinçilik gözleýän adamlaryň sany hem artýar. COVID-19 pandemiýasy bilen baglanşykly çäklendirji çäreleriň berkidilmegine garamazdan Türkmenistanda ýylatyň arasynda ýurdy terk etmek isleýärler saklanýar. Azatlygyň çeşmelerini öredigi Moskwada adamdan 2,5 miň adam Orsetden Türkmenistana guralýan uçuşlara garaşýar. Sanawlar Türkmenistanyň ýylçyhanalarynda düzülýär we olara dinle ähli resmi namalary bar bolan raýatlar gelýär. Çeşmelere göre Türkmenistanlaryň ýene ençemesi Orsetiň beýleki şäherlerinde Sankt-Peterburg, Gazan, Astrahan ýaly türkmen konsullukları bar bolan ýerlerinde de garaşýarlar. Bu aralykda Azatlyk radiosynyň Türkmenistandaky habarçylary ýurtdan çykmagyň örän kyndygyny habar berýärler. Karantin çäklendirmeleriniň pukdalandyrylmagy, pasport almakdaky kynçylyklar we edaralaryň iş tertibiniň çäklendirilmegi köplerin ýurtdan çykmak mümkinçiliklerini hatam adaltdy. Azatlyk bilen anonim gürleşen türkmen resmileri ýylaryň ýurtdan gitmeginiň hökümetde alada döredýänligini aýdýarlar. Prezident Migrasiýa we Daşary işler ministrligine her dürli sebäp bilen ýylaryň gitmeginiň öňüne almagy tapşyrdy diýip habarçymyz anonim şertlerde gürleşen resmileriň birini çeterleýär. Onuň söýlerine görä prezidentiň bu buyrugy Türkmenistany terk etmek isleýänleriň köpdigi we bu meselede Orsetiň elçihanasynyň Türkmenistandan uçar gatnawynyň sanyny köpeltmek baradaky teklige bilen baglanşykly. Diňe koronavirustan adamlar ýogalýarka, bu ýetim Türkmenistanda galan raýatlary hem çykarmak teklige bolýar diýip çeşmeýär. Adatlyň çeşmelerine görä ýurt demografik krizisiň golaýynda. Ýurdun häkimetleri ýylatyň 2,7 miliona çenli adalanlygyny anyklapdyr. Güýçlik tasady krizat sebäpli durmuşun ýetgiderli yaramazlaşmagy köpleri iş gözläp ýa-da hat amatly şertleri isläp ýurdy terk etmäge mejbur edýär. Häkimetler hem öz gezeginde demografik krizatyň bardygyny resmi taýdan ikrar etmeýärler. Ýöne raýatlaryň gitmeginiň öňüni almak üçin dürli çäreleri görýärler. Şol sanda pasport bermegiň gejikdirilmegi we ret edilmegi Döwlet edaralarynyň işärlerinden pasportlaryň elinden alınmagy türkmen raýatlarynyň daşary ýurt pasportlarynyň ýüzewirme üçin olara basyş etmek we ýurtdan çykmakda dürli pätkeçilikleri döretmek ýaly hereketleri diýerler. Bu aralykda garaşsyz neşer Türkmen News Orsetden Türkmenistana türkmen raýatlaryny alyp barmak üçin gatnawlaryň sanynyň köpelýänligini habar berdi. Neşiriň maglumatyna görä indiki 2 aýda Orsetden Türkmenistana 6 sanly charter reýsi guralar. Ýörite uçuşlaryň Orsetden Türkmenistana we Türkmenistanyň Orsiýada ýolukçylary alyp barmagyna garaşylýar. Neşir bu barada Moskwadaky türkmenleriň medeni merkeziniň başlygy Gulnabat Tekaýew iki charter uçuşyň 17-nji we 29-njy sentýabrda planlaşdyrylýandygyny aýdýar. Türkmen News neşri Orsiýadyň S7 awiakompaniýasynyň pandemiýa başlaly bäri Türkmenistandan Orsiýada bir näçe ýerde charter uçuşlaryny amala aşyrandygyny, awiakompaniýanyň köplenç Türkmenistana boş uçýanlygyny habar berýär. 10-njy sentýabrda 7 ýolukçy Orsetden Türkmenistana uçurlaşdy. Uçar Türkmenistandan Orsetde bolsa 171 ýolukçyny alyp gitdi diýip neşir ýazýar. Türkmenistan geçen ýylyň avgust aýynda koronavirus pandemiýasy sebäpli daşary ýurtlara gidýän raýatlaryny ýygyna getirip başlady. Türkmenistanyň daşary ýurtlara adaty howa gatnawy 2020-nji ýylyň 17-nji martynda besedildi.
Azatlyk radiosynyň türkmen san baradaky iň soňky we täze maglumatlaryny howpsuz ýagdaýda öz mobil telefonuňyzda okumak isleýäňizmi? Onu Azatlygyň Telegram sosial ulumyna sahypasyna ýazylyň. Bizi gözlegi bölümine Azatlyk radiosy ýazyp tap bilersiňiz. Biz bilen Telegram arkaly ýagny goşmak belgisi 420-724-168-983 we goşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen habarlaşın. Biz sizin şahsiyetimizin birliğin taklanacaklığına kefil geçeriz.
Gepleýär Azatlyk radiosy eferde habarlar gündeligi mikrofonu önünde maksat Ataev Türkmenistan Türki Kengeşiniň doly hukukly agzasy bolar. Türki dilli döwletleriň hyzmatdaşlyk kengeşiniň öňümizde aýa geçiriljek sammitine Türkmenistanyň kengeşe doly hukukly agzasy hökmüne gatnaşmagyna garaşlaýar. Bu barada Türkiýanyň hökümet başyndaky Adalet we Özüş partiýasynyň başlygynyň orunmasary Binali Yıldırma salgylanyp Azerbaýjanyň Report Nokot az neşri habar berýär. Türki Kengeşiniň 8-nji sammiti 12-nji noýabrda Türkiýanyň İstanbul şäherine geçirilir. Azerbaýjan neşriniň habaryna görä guruma başlyklyk gezegi öňümizdäki sammitde Türkiýe geçirilir. Şeýle İstanbul sammitine geňeşiň adynyň üýtgedilmegine garaşlaýar. Binali Yıldırmyň sözlerine görä türki dilli döwletleriň hyzmatdaşlyk geňeşi türki dilli döwletleriň guramasy adyna ýa bolar. Ýartasak geňeş agdan ýurtlaryň döwlet başly tonlarynyň mart aýyna video aralatnaşyk arkaly geçirilen resmi däl sammitine Türkiýanyň prezidenti Recep Tayyip Erdoğan geňeşiň statusynyň üýtgedilmegini teklif edipdi. Mundan ozal iýunyň ahyryna Türkmenistanyň daşary işleri ministrligi Türkmenistanyň türki geňeşe ýürüýte statusy bilen goşulmak mümkinçiliklerini garalýanyny habar berdi. Geňeşiň baş sekretary Bagdat Amreýew 28-29-njy iýunyň Aşgabatda sapar edip Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow bilen hem de wice-premier we daşary işleri ministri Raşit Meredow bilen duşuşdy. Häzirki wagtda Azerbaýjan, Gazagystan, Gürgistan, Özbegistan we Türkiýe türki geňeşiň doly hukukly agzasydyr. Wengriýe geňeşiň synça agzasydyr. Gurama 2009-njy ýylda esaslandyryldy. Bu agza ýurtlaryň döwlet baş tutanlary bu guramanyň türki dilli döwletleriň arasyny ýakyn hyzmatdaşlygy nazarlaýanyny unutýarlar. Synçylara görä Türkmenistan özüniň hemişelik bitaraplyk statusyna salgylanyp türki geňeşe agzalykdan gaça durýardy. Geňeşiň 31-nji martda geçirilen sammitiniň eden çykyşyna Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow ýurdun hemişelik bitaraplyk statusyny ýene bir gezek notady we öz ýurdunyň geňeşe agza ýurtlary bilen halkary gurumlaryň çägini hyzmatdaşlyk edýändigini aýtdy. Merkezi Aziýa boýunça ekspert Prius Panyer 15-nji sentýabrda Azatlyk radiosyna beren interwýusyny Türkmenistanyň türki geňeşe goşulmagyna syn berdi.
I think the pandemic and you know the problems with the global economy.
Meniň pikirimçe pandemiýa we dünýä ykdysadyýetindäki problemler türkmen resmiýetlerini ýagdaýlara öňkünden başgaça çemeleşmäge getirdi. Biz bu ýurdun öýdödünü öňleştiriji döwletdigini, Türkmenistanyň ykdysady problemleriň tas 6 ýyl bäri dowam edýändigini bilýäris. Şonuň üçin meniň pikirimçe bu şeýle bir ýagdaýa gelip ýeten bolmaly, ýagny hökümetiň tas ählag zaty üzüňeligiň öýdür üçin peýda getirmeýändigini boýun alan bolmaly diýip Panyer aýtdy. Galiberde ekspertiň sözlerine görä türki geňeş türkmen hökümetiniň harby bileleşiklerden gaça durmak ýörelgelerini de gabat gelýär. Medeni gurama Türkmenistanyň ykdysady we sewda babatda geňeşe agzaly ýurtlar bilen hyzmatdaşlygy ösdürmegine mümkinçilik döredir. Şeýle Brüs Panyerin ynanjyna görä Türkmenistanyň türki geňeşi agza bolan Azerbaýjan we Türkiýe bilen gatnaşyklary ösdürmegi onuň ýanyç eksport ugurlaryny Azerbaýjan we Türkiýanyň üstü bilen diversifikasiýalaşdyrmagyna ýardym berer. Eýsem Türkmenistanyň türki geňeşe goşulmagy onuň ýakyn geljekde başga halkary gurumlara goşulmagy isleg bildirmek ähtimallygyna da şarat edip bilermi?
I think that is probably true. You know, the fact that they're willing to join this Turkic council is again I think a sign that they're
Meniň pikirimçe bu dogry bolsa gerek. Türkmenistanyň türki geňeşe goşulmagy isleg bildirmegi olaryň öz üzmelik siýasatyny, bitaraplyk siýasatyny gaýtadan gözden geçirýänliklerini aňladýar. Meniň pikirimçe olar ýekeligiň mümkin näldigine, munyň diňe problemlara ýol açýanyny göz ýetirdiler diýip Panyer aýtdy. Ekspert halkara ykdysady sewda we medeni guramalara goşulmagyň Türkmenistan üçin bähbi edildigini gurrun berdi. Ýöne Merkezi Aziýa boýunça ekspert şol bir wagtyň özüne Türkmenistanyň Ýewrazy ykdysady bileleşigi ýaly öňkü Sowet Soýuzyny ýa-da salýan Rus agalygyna guramalara ýa-da harby howpsuzlyk we gorunuş maksatly halkara guramalara goşulmak ähtimallygyny özüniň gözeňine de getirip bilmeýändigini aýtdy. Çilede Panier Türkiye'nin sonki yıllarda dine bir sebitte del tutuş dünya sahnasına khasa işçinleşenliğini gurrun verdi. O Türkiye'nin ve Türkmenistan'ın galiberse de geniş ağda beylik yurtların tarih köklerinin birik birige kavat geliyenliğini. Merkez Azi yurtları Sovet Sayudu'nun kararsızlı kararından son 90 yıllarda Türk halkların arasında hizmettaşlığı estirmek boyunca finansçıkların bulunduğunu. Yine ol devirlerde bu finansçıkların on çoklu başa varmanlığını, Türkiye'nin liderlik rolünün pes bulunduğunu, yine sonki bir nesil veri, Türkiye'nin dünya sahnasına khası güçlenip işçenleşenliğini gurrun verdi. Sebebi Türkiye bilen Türkmenistan'ın arasında Hıtay, Rusya adı günvatar yurtlar bilen dengeştirilene khas köp umumuluk var deyip Panier aytti.
Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmenistan maradaki en sonku ve tada mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem iderlap bilersiniz. Adatlık Radyosu'nu Instagram sosyal ulgumunda gözlev bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Gepleyer Adatlık Radyosu. Habarlar günlülü gepleşimimizde halkara temamız bilen men Sehra devam ettiriyarın. Taliban'ın Oğuzhan'da dolandırışı geçmenine şayatı olan çılışırımlı Ağustos ayından son Şanghay Hizmettaşlık Kuraması 16. Sintyabr'da Tacikistan'da Novot'taki sameti geçirmeye tayarlanıyor. Bu samette Sevit'in barha nevelli olayan hopsuzluk yağdayı ara alınıp maslahatlaşılar. Evrazi hopsuzluk bloğu Tacik payitahtı Duşanve'de geçirilecek duruşlukta öz ünsünü Abaşan'ın yolbaşçılığındaki halkarı harbi güçlerinin Oğuzhan'dan çekilmeğinin ve Taliban'ın hakimiyetini kaydıp gelmenin regional neticelerine gönüktürer. Evrazi Hopsuzluk bloğunun düzümüne Hıtay, Hindistan, Kazakistan, Kırgızistan, Pakistan, Rusya, Tacikistan ve Özbekistan giriyer. Bir-birinin tapautlu bu yurtların resmilerinin nedip umumu ılalaşığa gelecektiği entek belli değil. Şanghay Hizmettaşlık Kuramasının ağdalarının bir neçesinin Taliban tarafından dolundurulan Oğuzhan bilen nehili işleşmeli divarada dürlük arayışları var. Bileleşik 20 yıl bundan odol dörödülenden veri özünü köp taraplayın kurumu hükmünde tanıdıp öz işlerini separatizmin, ekstremizmin ve terrorçuluğun üç belası deyip adlandırıyanının tövrevine gönüktürdü. Yöne Şanghay Hizmettaşlık Kuraması Evrazya'nın ütgeyen geosiyasatı üçün mikrokosmos boldu ve bu kurumanı sevitte hizmettaşlığın ve beyliklerin sevitteki ambitiyalarını hayalatmanın tədi usullarını oylap tapma üçün ulanyan Pekin hem de Moskva tarafından dolandırıldı. Şanghay Hizmettaşlık Kuramasının ağdalarının Oğuzhan'daki yağday bağıtında aladalarının aldıklık etmeyi bilen onun buna nehil cevap verecektiği Hıtay'ın Evrazya'daki tesiri ve bloğun gelecekteki ehmiyet için ulu sina olur. Ehli üns doğruluğuna Oğuzhan'ı gönüktürler. Pekin Taliban bilen iş katnaşıklarını yolu koydu. Onun hakimiyeti eğildiğini ikrar etti ve Oğuzhan'ı kömek hem de sancımlar bilen üpçün etmek barada ılalaştı. Bu aralıkta sövüşçü topar Hıtay'ın kuşak ve yol başlangıcını koldamak bilen Pekin'e öz hoş niyetlerini teklif etti ve Hıtay tarafından içerki hop deyip hesaplanan radikal Uygur toparlarının yurtta işlemeğine yol vermeyeceğini vaada verdi. Abaşa ve beyleki daşarı yurt koşunlarının sevitten çıkarılmağı Hıtay'ın regiondaki tetirinin giyinmeğine hem yol açtığı yöne Pekin gonşu Oğuzhan'daki hopsuzluk boşluğuna sinmediği için aşa artık giyinmekten ege oluyor. Hıtay moderek merkezi ve Günorta Azya'dan umumu çözgü gözleyer ve Şanghay Hizmettaşlık Kuramasının Pekin'in diplomatik muskullarını harekete getirip bilecek, form bolup bilecektiğine umut bağlayar. Muğa karamadan bu ansat bolmaz. Hıtay'dan başka da Rusya hem Taliban bilen işleşmeye istekli dığını görküzde. Şol bir vaxta Oğuzhan bilen serhedi olan Şanghay Hizmettaşlık Kuramasının ağdalarının arasındaki bir neçe mühüm katma karşılıklar yolu koyulmalı olur. Tacikistan Taliban'a düşmançılık katnaşıkta bolmağını devam ettiriyor ve bu toparın özünün içeriki hopsuzluğu için nemeni anladıp bilecektiği varada ala dediyar. Özbekistan olsa terhetteki bulan bucarlıktan daşta durması inanşayan mahalı toparı yüz tutmak arkalı sövüşçüler bilen bir yüpün üstünde yürüdü. Pakistan'ın Taliban bilen çılışırımlı katnaşıkları var. Emma İslamabad onun esası hovundarı bulmağında galiyar. Şol bir vaktin özünde Hindistan sövüşçülere Pakistan'ın vekili hükmünde karayar ve kükürün Taliban ağırlığının değil üçün getirip bilecek tövbe
көлчүлүклөрү барыда көптөн мэри стратегика аладалары эдияры. Бу катма каршылыклы карайышларын арасында умумы пикир тапмага сыйнашмак улу проблема болуп турар ве Пекиниң Шанхай кызматташлык курамасынын саммитинде нече эгилиши каданып билжектиги куруманын агдаларынын Кытайын жол башчылыгына не дэрэжеде ээрмек ислегендиклеринин аламаты болор. Новаттагы саммитте Уансандагы жагдайлардан башка да Иранын курама доолу агда болмоо жада болмозлугу барыдагы меселенин хем маслагыт эдилжекти айдылар. Иранын якында сайланган президенти Ибрахим Раисинин саммитке катнашмак үчүн Душанбе бармагына карашылар. Шейледе курама Шанхай кызматташлык курамасынын террорчулукка каршы алып барган түргөнлөшүктөрүнүн ве оңо агда юртлорунун харбы күчлөрүнүн арасында хас саазлашыклы ишлемек урунаакы тагылаалардын чагында şu ayın ahirinde Rusya'da bilelikteki harbi təlim türgönleşuğunu hem geçirer. Türkmenistan'ın prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedov'ın Şanhay Hizmettaşlık Kurumasının 16. sentyabrda Duşenvede geçirilecek samitine Mihman hükmünde katnaşmağına karışılıyor. Berdimuhamedov bundan odol 2 gerek 2007 ve 2016 yıllarda Şanhay Hizmettaşlık Kurumasının samitine katnaştı. Şanhay Hizmettaşlık Kuruması Kiçi Şanhay Dəşinin dövrü vaplaştırılmağı hükmünde 2001 yılda dörödüldü. Şunun veri kurama Sovet Soyuzu dargamağının ideyanı emele gelen Serhet davalarını çözmek üçün platforma bolup hizmet etmeye sinaştı ve sonra hopsuzluğa, iktisadi ösüşe ve insanperver kömeğine gönüktürülen Haas Gin mail namanı kabul etti.
Türkmenistan'dan Azatlık Radyosu'nun azathabar.com web sitesine Sayfon 3 proxy uygulama arkalı hopsuz yağdaydı girip bilirsiniz. Sayfon 3 sizin internette şahsiyetinizin gizliliğini yukarı derecede üçün etiyor. Türkmenistan'dan her günde Sayfon 3 arkalı 1,5 milyon gezek peydalanılıp petiklenen sitelere giriliyor. Sayfon 3 devamlı özürüyor. Sonun için onu her iki hepteden tazelap durmağı unutmayın. Azatlık Radyosu'nu Sayfon 3 bilen hopsuz yağdaydı izarla. Gepleyer Azatlık Radyosu. Mikrofonunda Merdan Sariyev. Habarlar gündelüğü gepleşimizi halkara teması bilen devam ettiriyoruz. Günorta Koreya, Demirazı Koreyanın denizi iki balistik raketanı atandığını aydar. Mundan bir neç gün ön, Pekinyan uzak ağırlığı niyetlenen kanatlı raketaların sinyalını üstünlüklü geçirendiğine habar veripti. 15-nji sentýabrda Demirazy Koreýa ýurdunyň merkezi tebitinden Koreýa ýarym adasynyň günorta kenary ýakasyndaky suwlaryna tarap iki balistik raketany atdy diýip günorta Koreýanyň bilelikdäki baş tabyby beýanat arkaly mälim etdi. Beýanatda günorta Koreýa we Amerikan aňtaw resmiýetleriniň Demirazy Koreýanyň atan raketalarynyň jikme-jikleri boýunça seljeris işlerini geçirýändikleri hem bilinilýär. Mundan başqa da Günorta Koreyanın Pekinyanın gözüçülük tağallarına qarşı durumunu xas birkidendigi aydylar. Mundan bir neç gün öň Demirazy Koreyanın resmi Koreyanın merkezi xabar agentligi uzak ağırlığı niyetlenen qanatlı raketalaryň täze görnüşiniň sinyalynyň üstünlükli geçendigine xabar berdi. Şeýledi olary aýratyn ähmiýeti eýe bolan strategik ýaraglar hökümünde häsiýetlendirdi. Demirazy Koreýanyň döwletiň elçiligindäki habar terişdirleri 11-nji we 12-nji sentýabrdaky synaglaryň dowamında ganatly raketalaryň 1500 km agyrlygy uçup sertli nysananyň urandygyny we soňy bilen ýurdun territorial suwlaryna gaçandygyny habar berdiler. Bu soňky aýlaryň dowamında Pekinyanyň bu görnüşli bilinýän ilkinji raketa synagy boldy. Söýlen başynda Kim Jong-un ýurdun harby mümkinçiliklerini artdyrmak boýunça görkezme beripdi. 13-nji sentýabrda Amerikan harbylary Demirazy Koreýanyň geçen dinç günlerinin dowamında amala asyran raketa synaglarynyň onuň goňşy we beýleki döwletleri hop awandyrýandygyny duýdurdy. Soňky synaglar Demirazy Koreýanyň ýadro ilalasygy boýunça Amerika bilen gepleşikleriň petigi diýmegi bilen özüniň harby gerbini artdyrmak ugrunda tagalla aýdýandygyny äsgär etdi. Pekinyanyň munun bilen Amerikanyň prezidenti Joe Bidenyň administrasiýasyny diplomatik tagallalaryny täzeden başlatmagy itirmegi maksat edinýändigi çaklanylýar. 2019-njy ýylyň aprelinde Vietnamda Kim Jong-un we Amerikanyň sol wagtky prezidenti Donald Trumpyň arasyndaky summit netije bermäninden soňra Pekinyanyň raketa programmasyny saklamak boýunça gepleşikler hem petige diýredi.
Demirazy Koreya özüniň ýadry ýaraglary we balistik raketa programmasy sebäpli giýrizilen halkara sanksiýalarynyň aşagynda ýaşaýar. Pekinyan bulary Amerikadan gorunmak üçin zerurdygyny öňe sürýär. Kimin hükümeti Amerikanın prezidenti Joe Biden'ın administrasiyasının gepleşikleri qaytadan başlatmak baradaki tikliplerini häzirlikçe reddedip gelýär. Biden'ın administrasiyası Koreya yarımadasının yadry yaragsyzlandyrylmagyny gazanmak boýunça diplomatik tagallarlara açykdygyny aýtdy. Sanksiýalary gowşatmak meýillerinin ýokdugyny hem äşgär etdi. Gadirli dinleyijiler, şunuň bilen habarlar gündeligi gepleşigimizi geçirip gutaryaryz. Azatlyk radiosynyň tolkunlarynda galyň.